Večer co večer před rokem 89 čekali posluchači Hlasu Ameriky, až se ozve vídeňský zpravodaj. Jeho pomyslný podpis pod každým telefonátem, Ivan Medek, Hlas Ameriky Vídeň, se stal doslova poznávací značkou. Podobně charakteristickým hlasem, ovšem Mnichovského rádia Svobodná Evropa, byl jeho pařížský zpravodaj. Loučil se s posluchači stručně. Z Paříže Adolf Bašta svým typickým hlasem, jímž jakoby francouzsky zpíval češtinu a ještě přitom zapomínal na tečky na koncích vět. Adolfa Baštu vám dnes připomenou historik Prokop Tomek a David Hertl. Portréty.
Od obušků k naději. Tak nazval svou dlouhou reportáž francouzský týdeník Express 10. listopadu, jehož mezinárodní vydání věnovalo tehdy dokonce celou první stránku otřesné pražské fotografii mladých policistů, kteří bijí do manifestantů nejen odborně, jak je z fotografie dobře vidět, ale i ze zřejmou radostí.
Pokud patříte mezi mladší ročníky, nebo pokud už jste si nebyli jistí, jak vlastně zněl hlas Adolfa Bašty, tak tohle byla taková malá připomínka toho zajímavého hlasu. Vítám Prokopa Tomka, hezký den.
Dobrý den.
My si jdeme povídat o člověkovi, o kterém, pokud jsem dobře pochopil, se toho zase až tak moc vlastně ani neví, protože on dokonce v jednom rozhovoru, když byl dotázán na nějaké takové ty rodinné kořeny, tak řekl, že není nic nudnějšího, než vyprávět rodokmen.
Opravdu, já jsem Adolfu Baštovi, Jiřím Slavíčkovi, příliš mnoho materiálu nenašel. Asi by se našly nějaké zmínky třeba v materiálech, které rozvědka věnovala časopisu Svědectví, kde také pracoval. Ale třeba v Objektovém svazku Svobodné Evropy, pro kterou Adolf Bašta dlouhá léta pracoval a připravoval příspěvky, tak jsem vlastně neobjevil nic. On se třeba v materiálech Státní bezpečnosti objevuje jenom v podstatě díky své emigraci, protože byl potom odsouzen tak jako vlastně až 10 000 dalších v nepřítomnosti kvůli opuštění republiky na počátku 70. let.
Čím to je? Dělala si jinak Státní bezpečnost na některé konkrétní osoby ve Svobodné Evropě? Podrobné svazky?
Ano, ale já myslím, že to, že Adolf Bašta byl jednak vlastně spolupracovníkem, nebyl to kmenový zaměstnanec Svobodné Evropy, to je jedna věc. A druhá, že on vlastně v Mnichově nepůsobil, měl tam pracovat někdy v těch 70. letech, ale nakonec zůstal v Paříži a pracoval jako pokrýval ty informace a události z Paříže. Což na jednu stranu nebylo to úplně nejdůležitější, myslím, že ta Paříž, nechci říct, že to byla periférie, ale z hlediska třeba zájmu Svobodné Evropy, což bylo zejména Československo, československé události, tak ti dopisovatelé jenom vytvářeli ten celkový obraz, spolu vytvářeli. Napadá mě třeba Eva Rajecká, Zuzana Frýdová z Londýna, nebo právě Jiří Slavíček z Paříže, kteří tedy se věnovali zejména různým souvislostem s československými událostmi, reakcím třeba francouzského tisku nebo případně tady britského tisku na události v Československu a nebo na věci, které se týkaly východního bloku šířeji, a nebo ukazovali život ve Francii. Třeba Jiří Slavíček se věnoval třeba i jídlu a módě a podobným věcem. Takže to pomáhalo určitě udržovat nějaký kontakt, ty duchovní souvislosti československých posluchačů se světem, s Evropou.
Vy už jste prozradil jednu důležitou věc. Adolf Bašta tedy byl pouze pseudonym. Pravé jméno tohoto zpravodaje, pařížského zpravodaje Svobodné Evropy, bylo Jiří Slavíček. Když bychom měli převyprávět jeho příběh do té doby, než se ocitl v emigraci, tak já jenom řeknu, že se narodil v září 1943, vyrůstal v Písku u svých prarodičů, maturita na gymnáziu ve Vimperku a potom studoval, ale zase ty informace se různí. Co víme o jeho vysokoškolském studiu?
No tak jenom velmi zběžně jsem zjistil, že studoval psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. V těch 60. letech, která určitě pro něj byla hodně dobou formování osobnosti, tak v roce 1967 pracoval v časopisu Student, což byl tedy velice legendární časopis, který nakonec skončil špatně, protože hned po okupaci v srpnu 68 byl okamžitě zastaven. protože se tam tiskly věci, které i na tu dobu pražského jara byly zcela mimořádné. Shodou okolností je zde i souvislost se Svobodnou Evropou, protože redaktoři časopisu Student navštívili Rádio Svobodná Evropa v Mnichově a mluvili zde s předními exulanty a pracovníky Svobodné Evropy, včetně Julia Firta, a dokonce jednu část z těch reportáží, z těch rozhovorů otiskli v časopise Student, což vyvolalo reakce i z toho, řekněme, reformně naladěného tisku a z vysokoškolského prostředí a tak dále, že to prostě není taktické, že to škodí celé věci. Shodou okolností ten Student měl souvislost se Svobodnou Evropou, byť té reportáže se Jiří Slavíček v Mnichově neúčastnil.
Předtím, než jsme tenhle pořad začali natáčet, tak já jsem obvolal pár, řekněme, známých nebo spolužáků Jiřího Slavíčka. Shodují se, že to byl člověk, který si opravdu rád užíval života. Myslím, že v tomhle směru potom Paříž tedy asi jeho představy naplnila. Člověk, který třeba, to je zajímavé, sázel na koně prý tady v Praze. Člověk, který, jak už jste říkal, přispíval do časopisu Student a v roce 67 krátce byl dokonce v redakci i zaměstnaný. A jak se píše na internetové Wikipedii, tak 21. srpna 68 byl prý Jiří Slavíček dokonce v budově Českého rozhlasu, kde byl s novináři, kteří zde vysílali až do okamžiku, než byli zajištěni sovětskými vojáky. Odkud tahle informace pochází, jaký je její zdroj, to nevíme a těžko to tedy ověříme. Pojďme k první ukázce. Jiří Slavíček v roce 2010 byl hostem Ivany Denčevové v pořadu Hovory o hledání a takhle tam vzpomínal na svůj, řekněme, odchod do emigrace.
Protože jsem napsal tehdejšímu prezidentu republiky a soudruhu prvnímu tajemníkovi Husákovi, že mu hrozně děkuju, že rozhodli za mě, protože země, kde já bych chtěl být, není ta, kde oni žijou. A bylo to, že jsem měl v ruce zelený pas, ale bylo to legrační, protože já jsem měl všechny razítka, všechen pas, všechno jsem měl zcela platné. A přišel mi od obvodního soudu v Písku rozsudek, že jsem odsouzen za nedovolené opuštění republiky. A z toho byl ten dopis soudruhovi prezidentovi s tím, že jeho republika není ta moje a ta moje zas není jejich. Francouzi se zachovali velice příjemně a nechali mě studovat na doktorát, což bylo geniální. Měli jsme první 3 měsíce k vyřešení zatím největší problém mého života, že já jsem se uměl francouzsky zeptat, ale já nerozuměl, co mě říkají. Oni byli všichni hrozně úslužní, hrozně hodní.
Jiří Slavíček v té Francii nezačínal vůbec jako novinář. Díval jsem se do těch informací, které jsou k dispozici, a ty jeho práce byly opravdu, řekl bych, snad přímo podřadné, ale takové dělnické.
Pracoval jako recepční v hotelu. Já myslím, že pro celou řadu těch exulantů i po roce 1968 ty začátky byly složité, protože zejména právě jazyk. Jazyk byl velký problém. Jako získat kvalifikovanou práci a v některých profesích bylo složité. Ale tady se, myslím, dařilo to u těch rozhlasových pracovníků, že tam byly určité přesahy, třeba právě ty zahraniční stanice, státní stanice v zahraničí měly svoje vysílání třeba pro Československo nebo snažili se pokrývat i československé události, že tam byly nějaké prostě přesahy, které umožňovaly lidem, kteří měli schopnosti nebo i třeba případně vzdělání, vystudovanou žurnalistiku třeba, tak že mohli začít postupně se etablovat jako novináři.
Jiří Slavíček tady vzpomínal na to, že on vlastně odešel z Československa legálně, bylo to někdy v prosinci 1968, ale pak se takzvaně co si stalo, to je to slavné zavření hranic v září 69.
To by nebyl ten zásadní problém, protože to se týkalo těch dalších výjezdů. Ale lidé, kteří byli v zahraničí a měli platná tedy výjezdní povolení na nějakou dobu, třeba v případě studií, tak se jich to netýkalo, ale měli se vrátit do určité doby. A to už se potom neprodlužovalo. A u celé řady lidí to bylo právě individuální. To neznamenalo, když se nepovolovala další vycestování, že by se zrušily všechny pobyty lidí, kteří už byli venku, ale když tedy úřady jako zjistili, že tam ten člověk už vlastně přesahuje tu povolenou dobu, tak to postihovali.
Pro Jiřího Slavíčka bylo asi ve Francii klíčové právě v téhle době, kdy dodělával školu a pracoval jako barman a jako vrátný v hotelu, setkání s Pavlem Tigridem. Tak pustíme si dvě vzpomínky. Nejprve to bude ukázka z knížky Bašta mezi žabožrouty, kterou napsali Jiří Slavíček a Petra Svoboda. A potom bude na Pavla Tigrida vzpomínat opět osobně Jiří Slavíček.
Tigrid byl vzácný člověk. V kavárně, kde jsme spolu někdy sedávali hned vedle redakce Svědectví, ho číšníci považovali za ministra zahraničí exilové vlády, jen nevěděli, ze které exotické země. Ve Svědectví byla atmosféra, jež pro nás znamenala jakousi vysněnou Českou republiku v malém. Chodili tam vzdělaní lidé a měli stokrát vytříbenější češtinu, než byla ta, co se tehdy pěstovala ve sdělovacích prostředcích doma. Svědectví bylo Tigridovo dítě a my kolem jsme tam byli jakoby navíc. Tigrid byl jedním z důvodů, proč jsem si začal myslet, že v exilu jsou ti, kdo zůstali doma a ne my. Svědectví nedělal jako exilovou publikaci. Jeho krédo bylo, že je určeno lidem doma, protože těm se musí pomáhat.
Nás pár českých studentů jsme měli stipendium. Já jsem si přivydělával, že jsem byl vrátný a barman v hotelu. A v Paříži my jsme měli hrozné štěstí, že tam byla redakce Svědectví, kde, to se dneska taky těžko vysvětluje, lidé, kteří publikovali ve Svědectví, byli tak šťastní, že si vážili, že ten honorář byl zcela mizivý, ale ta prestiž byla opravdu mezinárodní. On uměl jazyky, byl to, my jsme věděli, že to byl zakladatel svobodné Evropy, ale já za to musím poděkovat Ústavu marxismu a leninismu, kde jsem měl spolužáka, který mě načerno půjčoval Svědectví, protože strana mohla číst. Takže jsem díky Ústavu marxismu a leninismu jsem odhalil Štvavé noviny, tedy Štvavý čtvrtletník, a tam v té malé redakci v Rue du Pont de l'Oddy číslo 6 se scházeli opravdový výkvět. Jestli na to vzpomínám, mně připadalo, že Čechů je víc, nebo slušných Čechů je víc na západě než doma. Redakce byla asi taková jako toto studio a vedle byla čítárna. A přišel pán, který jednak měl slušně zastřižený fous, řekl dobrý den a začal se bavit kdy, kde a jak. A mně teprve potom došlo, protože on měl obrovský dar od Boha, že lidé se s ním rozpovídali bez zábran. A především se nevyvyšoval. No prostě bylo to zcela přirozené. A on, kdyby nade mnou nedržel ochrannou ruku, tak by to se mnou dopadlo zřejmě velmi špatně. Protože nejdřív říkal, že by se měl někdo starat o čítárnu, potom, že mě nechal dělat přehled tisku, který jsme posílili na vybrané adresy. No a pozne náhlub říká, prosím vás, Jiří, neblbněte, musíte taky myslet na zadní količka. A protože administrátorem Svědectví byl pan Vrzala, který byl v civilu převlečený za francouzského novináře, tak to bylo logické, že si mě přehráli jako pingpongový míček a našli místo v rádiu. No a pak si člověk nedal pozor a bylo to 40 let.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Je to tedy tak, jak říkal Jiří Slavíček, skončil coby editor nočního a velmi časného ranního zpravodajství francouzského rozhlasu, tedy vysílání ve francouzštině pro Francii. Já jsem ještě ale chtěl se vrátit k časopisu Svědectví. To přeci jenom bylo pro tu exilovou komunitu, ale i pro ty, kteří byli tehdy v Československu a dostali se k němu, naprosto zásadní čtení.
Určitě to byl časopis, který byl programově nejenom exilový, ale byl zaměřen k událostem v Československu. Že Pavel Tigrid vlastně odmítal to psát jenom pro exil, ale chtěl spojovat. Myslím, že to spojování a to organizování, to byla taková jeho celoživotní vášeň nebo poslání asi. Byl to nesmírně významný časopis a byl to je taky jeden z největších nepřátel, jak Pavel Tigrid, tak vlastně i to jeho dílo tehdejšího režimu. Mě tam zaujalo na tom vzpomínání Jiřího Slavíčka jedna věc, kterou vlastně možná opomíjíme, a to, že to bylo i takové středisko kultury a exilu v Paříži.
Jakési místo setkávání.
Místo setkávání a takové ohnisko, takový prostor, který jako byl výjimečný, protože zase třeba ta Paříž byla, myslím, ojedinělá, když se podíváme, třeba v Mnichově byla ta redakce obrovská relativně, žilo tam hodně lidí, ono taky v Německu bylo mnohem více českých a slovenských exulantů než tedy v Paříži, ale že to svědectví pro to francouzské prostředí mělo obrovský význam. Takže ten časopis nebyl jenom nějaký produkt, něco ke čtení, co se dostávalo i sem a co ovlivňovalo i zdejší třeba politiku, ale že to mělo i význam přímo na tom místě. Takže to jsem rád, že to tady takhle zaznělo, že to se neuvědomujeme.
Tolik tedy Jiří Slavíček a svědectví. A teď téma Jiří Slavíček a rádio Svobodná Evropa. Nejprve znovu rozhovor Jiřího Slavíčka s Ivanou Denževovou z roku 2010 a potom citace z knížky Jiřího Slavíčka a Petry Svobody Bašta mezi žabožrouty.
Chvíli jsem byl na africké redakci, malou chvíli a potom jako na normální zprávy, což mě zůstalo dodnes. No a do té Svobodné to bylo taky logické, protože s nimi mě seznámil právě Tigrid, který jako zakládající člen Svobodné Evropy měl docela slušný vliv, sdělil, že by tam mohl dopisovat. A je to taková legrace, protože můj nadřízený ve Studentovi, než jsem byl vyhozen, byl můj nový nadřízený ve Svobodné Evropě a jmenoval se Pavel Kohn. My jsme začínali skoro stejně jako Lída Rakušanová, která byla Smíchová, která je podle mého názoru skvělá novinářka, ale já jsem měl před sebou, tenkrát byl šéfredaktorem Zdeněk Eliáš, vzácný člověk, fantastické dilema, protože když jednou s prominutím přičichnete, že ona taky má svou vůni k Paříži, tak Mnichov uspořádaný, uklizený, což se o Paříži říct nedá ani dnes, to bylo prostě propastný rozdíl. A Zdeněk Eliáš byl tak fantastický člověk, že říká, no tak dobře, tak když nechceš zůstat tady, tak si jeď do Paříže. Co z Paříže uděláš? Pokud to bude k něčemu, tak to odvysíláme. A tím pádem já jsem z lítostí odjel do chudobné Paříže z uspořádaného Mnichova. Tam byla fantastická parta, Volný, Jezdinský, Šulcové. To bylo tak blízko, proto taky si mohli dovolovat různé soudy a sledovat perfektně to, co se dělo v tehdejším Československu, protože ta blízkost tak byla velice blízko a i ty reflexy měly, jako jejich analýzy byly většinou velice přesné.
Byla to především zábava. Bylo to, jako kdyby malé dítě vzalo špendlík a snažilo se nosorožci propichovat kůži. Byly to absurdní doby, kdy Rudé právo tisklo tenisový žebříček od druhého místa, protože na prvním stanula emigrantka Navrátilová. Takže Svobodná Evropa rozvracela republiku i tím, že referovala o sportu. Byl to samozřejmě odboj, což, abych to zlehčil, byl i důvod k napití.
Abychom si tu dobu ve Svobodné Evropě zase příliš neidealizovali, napadá mě, nedocházelo třeba k nějakým konfliktům, protože ve Svobodné Evropě byla přece řada lidí, kteří se tam ocitli už po únoru 48, teď myslím v emigraci ve Svobodné Evropě až od 50. let, kdy začala vysílat. A najednou tam přicházeli lidé, kteří emigrovali po roce 68, lidé, kteří měli vzdělání v těch komunistických školách. Nedocházelo tam k nějakému, řekněme, pnutí?
Určitě k tomu pnutí docházelo. Bylo to taky díky tomu, že počátkem 70. let, nebo hned vlastně po srpnu 68, začaly být přijímáni do Svobodné Evropy i bývalí členové komunistické strany, právě z té mladé generace, což do té doby bylo něco neslýchaného a ta starší generace s tím měla samozřejmě dost problémy, ale bylo to rozhodnutí toho amerického vedení, které si myslím bylo velice prozíravé, protože to přineslo především nové myšlenky, to sepětí vlastně s posluchači, znalost toho prostředí v Československu, toho aktuálního dění.
Oni prostě věděli, ke komu mluví.
Určitě, určitě. A navíc jako ta generace vůbec nebyla nějak jednobarevná, že ta nová. Například Jiří Slavíček s tou komunistickou stranou nic společného neměl, nebo Lída Rakušanová. Takže je to takové příliš zevšeobecňující hledisko. Já si myslím, že to je především generační problém, že je to jiné vzdělání. Byli to lidé, kteří už tolik neslyšeli o Masarykovi, ta mladá generace, ale věděli, že proto, aby mohli oslovit posluchače, tak musí znát i jiné věci.
Teď možná pojďme malinko nahlédnout do zákulisí rozhlasové práce. 8. listopadu 1990, tedy v době, kdy už u nás vládly demokratické poměry, byl Jiří Slavíček, Adolf Bašta, stále zpravodajem Svobodné Evropy v Paříži. On toho dne referoval o setkání zástupců střední a východní Evropy v Paříži. A tenhle telefonát se dochoval v celé podobě, to znamená tak, jak ho Jiří Slavíček pro Svobodnou Evropu načetl, včetně začátku, včetně konce. Tak si to pojďme poslechnout.
No. Milí Honzové, toto je na středu, doufám, že se vám to bude líbit. Zavolám kolem poledního. 5-4-3-2-1-0. Eiffelka, místo Rudého náměstí. Evropský východ v Paříži. Zaměnit zednářskou konkrétní hospodářskou perspektivou. To je účel setkání zástupců střední a východní Evropy v Paříži 8. listopadu 1990, kteří se v hlavním městě Francie scházejí na nejvyšší hospodářské úrovni se zástupci Mezinárodního měnového fondu, se zástupci Banky pro rozvoj Evropského východu.
Příspěvek celý, asi 6-minutový, si pouštět nebudeme, ale jenom závěr rozloučení Jiřího Slavíčka, tedy Adolfa Bašty. Jenom připomínám, že technici ve Svobodné Evropě byli Němci, kteří samozřejmě většinou nerozuměli tomu, jaký český text takzvaně nabírají pro vysílání, a tak bylo zapotřebí se s nimi v němčině rozloučit.
Tím spíš, že si tady v Paříži její účastníci z Prahy, Budapešti, z Varšavy i z Moskvy mohou vzájemně porovnat sílu své přitažlivosti pro západoevropské hospodářství a jeho investory. Z Paříže se vám hlásil Adolf Bašta. Takže, bleibeli beledik, já se ozvu kolem poledne. Naschledanou, danke sehr, dass ich schon ende. Wilhelm.
Dělá to na mě dojem, že Jiří Slavíček si tu práci v Paříži pro Svobodnou Evropu a vlastně později v 90. letech i pro další sdělovací prostředky, pro Lidové noviny, pro Českou televizi, pro Český rozhlas, že si tu práci prostě uměl užít.
Určitě, já myslím, že on byl ideální člověk na toto místo, protože on svým založením a přístupem k životu tu Paříž vnímal, rozuměl jí, dokázal se v ní pohybovat a nepochybně i dokázal potom velice živě a výstižně interpretovat ten život v Paříži a ty události i pro českého posluchače.
S tím možná souvisí i ta poslední informace, že v Paříži se v den výročí úmrtí Jiřího Slavíčka, zemřel 4. března 2011, kupodivu ve svém pražském bytě, jenom pár dní poté, co přicestoval z Paříže, tak v Paříži se od té doby pravidelně koná takzvaný víkend bez tečky. To má tak trochu evokovat tu zvláštní mluvu Adolfa Bašty, Jiřího Slavíčka, který pronášel dlouhé věty, v nichž jednotlivé informace byly jakoby oddělovány pouze středníkem a neměly vůbec žádnou tečku. Tenhle víkend bez tečky, to je jakási společenská akce české komunity v Paříži, spojená s návštěvami pařížských bister, kaváren, restaurací a dalších míst, kde Jiří Slavíček občas, pravidelně, někdy často, někdy málo, pobýval. No a na závěr dvě kratičké ukázky. Ta první z pořadu České televize Krásné ztráty z listopadu 2006, kde Jiří Slavíček mluvil vlastně o tom, jak na něj zapůsobil vstup České republiky do Evropské unie. A úplně na závěr asi největší radost každého rozhlasového pracovníka. Když se Jiří Slavíček v roce 1990 poprvé objevil zase v Československu. Představte si, poznali ho podle hlasu.
Když jsem viděl, že jedna má dcera přejela s francouzským občanským průkazem hranice, druhá s českým a všichni dohromady, tak jsem měl šílenou radost. Dneska si ten pohyb už může zařídit každý sám. My jsme tenkrát měli výmluvy a byla to lenost. Jsou krásné chvíle. Když jsem se dostal při práci ve Svobodné Evropě do zpráv z Francie, tak jsem si myslel, když jsem se naučil ty zprávy jednu za druhou, jak je to krásný. A dneska vím, že kdybych nebyl tak línej, tak jsem mohl dělat dvakrát tolik.
Pro mě největší uznání bylo, když jsme mohli v 90. roce se vrátit, tak první, co bylo, že u autobusu na nádraží na Florenci se za mnou ozval, prosím vás, já vás poznal po hlase.
A tím končí dnešní Portréty. Technicky spolupracoval Jan Brauner, ukázky přečetl David Schneider. Za spolupráci děkuji Prokopu Tomkovi, naslyšenou.
Naschledanou.
A dobrý poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.